Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec. Představte si, že na naší zemi existuje skupina lidí, říkejme jim třeba sociální paraziti, která se infiltrovala do všech politických stran a do všech institucí, a to za účelem kontroly a ovládání celého světa. Je to možné? Na toto téma jsme již odvysílali několik pořadů s různými osobnostmi, které mají různé zdroje poznání, nicméně sdělované informace do sebe hezky zapadají. Hostem našeho dnešního pořadu je slovenský spisovatel pan Marián Kapolka. Budeme si povídat o jeho nové knize Čo nesmějte vědět, čo před námi historici zatajují, která je k dostání na e-shopu slovanskakultura.cz. Pořadem vás bude provázet Zdeněk Říha. Dnešní slovanská rozprávka je ze série Korálku. Napsala ji pro vás Iva Zvlková a má název Mourovatý korálek. Přeji vám všem krásný zážitek.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A také písničky, co si zpívali k práci na poli, na zahradě i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takovými korálky. Každá písnička, jeden krásný, barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to bylo.
Kočka Mína byla mourovatá číča s bílými tlapkami a pes Rek, černý psík s bílým klapatým uchem. Bydleli na jednom statku u lesa, kde Mína často zabíhala na noční lov ptáků a ještě Rek. Lovila taky myšky ve stodole a na poli a za to dostávala od paňmámy housku, namočenou v mlíce. Rek měl na starosti hlídání slepic, hus, ovcí a pomáhal hospodáři, když se mu rozutekla prasata, splašili koně, nebo když se některá mlsná koza rozhodla, že si pochutná na zelenině v zahradě. Večer se spolu Rek s Mínou sešli u misky na zápraží a povídali si.
Af, dnes jsem vyhnal zloděje ze statku. Af.
Mňau, prý zloděje. Aha, pošťák to byl, však jsem to dobře viděla. Hospodyně musela zašívat pošťákovi roztržený kalhoty. Mňau.
A to není žádná pravda. Byl to zloděj. Byl cítit po nedobrotě. Af, af.
A proto si dostal bandurskou od hospodáře.
Ne, ne, to jistě ne. Když jsem chytal zloděje, zakopl jsem okolíček, co držel šňůru na prádlo. I s prádlem. Hav, hav. Asi proto se zlobil, že jsem kapánek nešika.
Kapánek, mňau. No to mě podržte. Mína se ráda vyhřívala na sluníčku na okenním parapetu mezi květináči červených muškátů a často si Reka dobírala. Mňau, pořád jen běháš po dvorku a nic jiného neznáš. Mňau, to já můžu oknem až do světnice. A ty? Mňau, jen dírou pro slepice do předsíně. Mňau.
A co má být? Co je v sednici jiného než na dvorku? Vrr, hav, hav, hav.
Mňau. No, třeba zrcadlo nebo peřiny, to ti je měkoučká krása.
Já jsem na dvorku rád. Ty jsi zase nikdy nehlídala ovce ani slepice. Haf, haf, haf.
A tak se chvíli navzájem dobírali, až se dohodli, že si na jeden den vymění místa. Mína bude dělat práci za Reka a Rek bude dělat všechno jako Mína. A tak hned druhý den...
Kočka leze dírou bez oknem, bez oknem. Nebude-li pršet dnes oknem, nebude-li pršet dnes oknem.
Rek skočil mezi muškáty do okna, květináče popadaly a rozbily se. Proskočil oknem do světnice, aby se podíval na zrcadlo a na peřiny, jak mu o nich vyprávěla Mína. Peřiny v posteli byly. Opravdu moc měkoučké, čistoučké a bílé. Jenže Rekovi tlapky čistoučké a bílé vůbec nebyly a nechali na peřinách strašlivé černé šmouhy.
A kde je to zrcadlo?
Zajímal se Rek a skočil doprostřed světnice. Náhle ho upoutal pohyb v rohu.
Kdo je tam? Vylez, nebo tě!
Uviděl svůj odraz v zrcadle a rozštěkal se. Necítil sice toho cizího psa, ale přece viděl, jak vztekle na Reka útočí. No ne? Když do sednice vběhla hospodyně s hospodářem, schoval se Rek raději pod postelí. Vyšťourali ho smetákem a vyhodili na dvorek. No, tak šel Rek raději lovit ty myši. Vlezl do stodoly, jenže nedokázal vylézt na hambálka, a tak ze spoda na myši alespoň hlasitě štěkal. Přišli hospodář z hospodyní a vyhnali ho hráběmi a násadou od vidlí zpět na dvorek. No tak se Rek proplížil do maštale a tam, že bude chytat ty myši. Ale poplašil všechny koně. Přišel hospodář a přivázal ho k boudě. Mína tato zkusila jinak. Protáhla se dírou pro slepice a pomalu po kočičím způsobu se přiloudala na dvorek ke slepicím.
Mňau, dneska vás, slepice, mám na starost já. Tak hleďte poslouchat, slepice jedny.
Kočko, koukej mazat.
A Mína dostala klofanec do hlavy, až se jí před očima zajiskřilo. Slepice se na ní sesypaly, až musela utéct. Zkusila tedy zahnat kozy ze zahrádky, ale vůbec si jejího mňoukání nevšímali a dál spásali paní mámě kytky. Mňoukala až do ochraptění, ale ani se neotočili. Tak se celá utahaná vydala pást ovce. A jak se tak proplétala pod stádem, jedna ovce, ta jí šlápla na tlapičku.
Mňau!
Ovce se lekly a přitiskli k sobě. Přimáčkli Mínu mezi své kožichy. Přišel hospodář a odnesl jí z košaře.
Ta zvířata se dneska dočista pomátla, či co?
No, mňau, to je vděk. A ani mi nedali mlíčko.
A Mína si šla uraženě lízat tlapku na lavičku na dvorku.
No, Reku, zkusila jsem si to tvé hlídání, ale mňau, nic zajímavého to není.
Ta tvoje práce taky nic moc. Koukej, jak jsem kvůli těm tvým myším a peřinám dopad. Už nikdy se nebudu chtít opičit. Jsem pes, nejsem opice a ani kočka.
Každý by se měl držet toho svého a nekoukat po druhých, jak to mají, nebo taky, jak se mají.
A tak tam seděli a do toho začalo hustě pršet.
Kočka leze dír. pes oknem, pes oknem, nebude-li pršet dnes mokrem, nebude-li pršet dnes mokrem. A když bude pršet, smokneme, smokneme, až vysvitne slunko, uschneme, až vysvitne slunko, uschneme.
Mína chtěla běžet do stodoly do sena, ale tlapka jí ještě hodně bolela. Rek se právě schovával do psí boudy.
Míno, veřiny tu sice nemám, hav, hav, ale je tady sucho, tak jestli chceš?
A Mína chtěla. Vlezli si spolu do boudy a hřáli si o sebe kožíšky, až usnuli. Probudili se, když byla černá noc. Tedy přesněji řečeno, první se probudil Rek. Začichal a ucítil nějakou nedobrotu. Potom se probudila i Mína. Zaslechla nějaký šramot.
Mňau, co to je?
Psst, tiše, někdo k nám jde. Zaženu ho.
Nezaženeš, teď tě přivázali. Buď tiše, musíme něco vymyslet.
Cítím toho nedobrotu pošťáka. Co tu chce?
Mňau, no, dobrého asi nic. V noci se přece pošta nenosí.
Mám to. Budeme tiše a až půjde kolem nás, vyběhneme oba dva najednou z boudy s rámusem. Snad se lekne. Já mu podrazím nohy a ty ho zalehneš. A budu mňoukat a ty štěkej a vrč, co ti síly stačí, aby si rozmyslel utíkat. Snad se naši vzbudí a přijdou se podívat, co se děje.
To, co se dělo potom, je těžké vyprávět. Takový poprask a rámusení dvorek ještě nikdy nezažil. Mína s Rekem společně povalili pošťáka nedobrotu do bláta a dali se do takového štěkotu a mňoukání, až vzbudili stáje, chlívek i kůrník a ostatní zvířata se snad zleknutí přidala k jejich křiku. Nakonec se rozsvítila okna v chalupě a přišel hospodář s puškou a hospodyně s vidlema. A tak to všecko dobře dopadlo. Zloděje pošťáka chytili, zavřeli do chlívku ke kozám a ráno ho předali četníkovi. A protože Rek s Mínou tak statečně pomohli, hospodyně je umyla, dala jim něco dobrého na zub a hospodář jim dovolil, aby si mokré kožíšky pro tentokrát usušili v kuchyni na peci.
Kočka leze dírou bez oknem, bez oknem, nebude-li pršet, nezmoknem, nebude-li pršet, nezmoknem. A když bude pršet, smokneme, smokneme, až vysvitne slunko, uschneme, až vysvitne slunko, uschneme.
Hej, posluchači, dnes přivítáme vzácného hosta, spisovatele Mariana Kapolku, který už tady s námi několik pořadů strávil a napsal knihy jako Mysterium Hyperborei, Pravek se nekonal, předposlední kniha bylo Velké slovanské dobytí světa a teď vlastně vydal novou knihu, která nese název Čo nesmie tě vedieť, s podtitulem Čo pred nami historici zatajujú. Tak Mariane, slyšíme se?
Áno, počujeme sa a pozdravujem všetkých posluchačov Slobodného vysielača. Teším sa, že môžem byť opäť pritom.
Výborne, slyšíme se dobře, tak Proč jste napsal tedy novou knihu s takovým širokým záběrem?
No, je to širší záber, by som povedal, až multidisciplinárny, a dôvod je prostý, a ako si ho predstavuje aj druhý medzinadpis alebo podnadpis novej knihy, ktorý sa volá Rúcajúce sa ikony vedy a histórie. Vlastne o aké ikony ide? Čo si pod tým máme predstaviť?
Co sú teda ty rúcajúce sa ikony vedy a histórie?
Tak vlastne dôvodom toho spracovania bolo, že tie vedecké témy, dá sa povedať, ale ktoré rezonujú aj vo verejnosti v širšom spektre vedeckých disciplín a historiografie, vlastne ide o prehlbujúce sa rozpory medzi definíciami a poučkami oficiálnej vedy a dejepisu, alebo teda histórie hlavného prúdu, a poznatkami novatorských vedcov a badateľov. Ten obor, ktorý predstavuje oficiálna veda, by sme mohli stotožniť s tým, čo sa pozná pod názvom evolucionizmus alebo darwinizmus, ktorého protagonistom bol v 19. storočí Charles Darwin. Je to tzv. Vedecký svetonázor, ktorému dominuje materialistická teória dlhodobého a postupného vývoja, teda ten evolucionizmus spomínaný. Tie jednotlivé ikony, to sú akési výstavné kusy hlavného prúdu vedy v rôznych odboroch. Začalo to v biológii, pokračovalo ďalšími vecami v geológii, potom sú tam rozpory medzi tým plynulým vývojom a katastrofizmom pri vývoji ľudskej spoločnosti a teda celej planéty. Takisto sa do polemík zapojili astronómovia a astrofyzici. No a nakoniec môžeme hovoriť aj o historiografii.
Takže od biológie, geológie, astrofyziky až po historiografii vlastne teda ste rozebíral, co se změnilo, jestli tomu, co třeba v té astrofyzice tam je jinak.
No, ta astrofyzika a kosmologia, to je tiež jeden z takých podstatných pilierov, ktorí vytvárajú svetonázor. No a vznikla nová škola, by sme mohli doslova povedať, nová škola plazmových astrofyzikov, ktorá odmieta známy klasický model vesmíru, ktorý sa vyučuje na všetkých typoch škôl, vlastne už od základných škôl, hej, sa učí v zemepise, sú nejaké kapitoly z astronomie, ktoré sa zaoberajú slnečnou sústavou, potom sa tam aspoň stručne povie o tom, že ako vyzerajú ďalšie útvary galaxie. No a hlavným vodom tejto kozmológie, ktorú posledne ešte posilnil napríklad ten nedávno zomrelý vedec Hawking, tak je rozpínajúci sa vesmír. Ďalšou paradigmou, základnou predstavou, že ako fungujú hviezdy a slnka, že funguje na základe termojadrových reakcií, čiže termojadrové zdroje hviezd. Ďalej sa tam hovorí o čiernych dierach a temnej hmote. Prečo? Lebo keď klasickí fyzici a astronómovia robili nejaké merania, nejaké modely, zistili, že podľa tých ich modelov by nefungovali napríklad Keplerové zákony celkom dobre. Dokonca až boli tam radikálne výkyvy tejto predstave. Tak chýbala im tam na pohľad hmota, že malo by tam byť viac hmoty, ktorú teda nevedia identifikovať, tak vlastne vymysleli teóriu, že vesmír je až zhruba z 96% zaplnený čiernymi dierami a tzv. Temnou hmotou. No. Ďalej, že vesmír sa rozpína a dokazujú to na základe tzv. Červeného posuvu tých údajne veľmi vzdialených objektov v našom vesmíre. Naproti tomu tá nová škola plazmových astrofyzikov tvrdí, že prevažujúcou silou vo vesmíre nie je gravitácia, príťažlivosť, ale vesmír je elektrický alebo elektromagnetický. Ďalej, že tá údajne chýbajúca hmota, ktorú klasický modľo nahradil temnou hmotou, je vo forme plazmy, rôznych elektromagnetických polí, ktoré vlastne sa šíria vesmírom, prúdia, je tam prúdenie plazmy, to znamená vysokozriedeného plynu. A takisto hviezdy a slnko sú napájané nie sami znútra termojadrovými reakciami, ale slnko a hviezdy sú vlastne poháňané energiou elektromagnetizmu. Čiže vlastne sú to veľké plazmové gule, ktoré sú napájené zvonku z priestoru. A preto všetky predpovede klasickej fyziky o Slnku a hviezdách, vrátane možných katastrofických následkov, o čom ešte budeme hovoriť, sú z hľadiska klasickej fyziky asi nepresné, lebo plazmoví astrofyzici hovoria o tom, že Slnko sa nedá až tak predpovedať podľa klasických modelov. Slnko je nestabilné a všetky hviezdy sú vlastne nestabilné premenné, vrátane tých objektov, ktoré sa volajú že pulzári, kvazári a noví. To znamená, že to, čo klasická fyzika tvrdí, nie je celkom v poriadku. Treba to minimálne prehodnotiť.
A pro nás to má nejaký význam, tohle? Jste říkal ten svetonázor, že to mení v podstate? Lebo ten rámec?
Áno, má to veľký význam, lebo ak my chceme modelovať, povedzme, na základe poznatkov o okolitom vesmíre sa modelujú jednak dozadu nejaké modely, ako tá spoločnosť mohla vyzerať. Ale samozrejme má to aj prognostický význam, lebo by sme mali vedieť aspoň zhruba, čo sa môže stať. No a toto všetko nabúrava tie tézy darwinistov a evolucionistov, ktoré sa nádejajú, že celý ten vývoj bol plynulý a že aj ďalej bude plynulý. To znamená, čo sa týka geológie a povrchu Zeme, sa hovorí o tzv. Aktualizme. Hej? To je tiež jeden z tých prvkov darwinizmu, čiže všetok vývoj, vrátanie biologického vývoja, geologického vývoja trvá pomaly, čiže aktuálne sa aktualizuje pomaly stovky miliónov rokov, teda vrátanie vývoja zemskej kôry, celej planety zemskej kôry a takisto živých organizmov, pohybu kontinentov, tých rôznych téz o 100 miliónových geologických obdobiach až teda po dnešnú dobu. To znamená, zasahuje to jednak do minulosti a jednak do prognóz, čo sa môže stať a čo môžeme očakávať. Ukazuje sa teda, že tak ako to aktualisti a darwinisti vysvetľujú alebo predstavujú tie modely, že asi nemusia byť celkom také a môžu sa podstatne líšiť. To je, myslím, veľmi dôležité.
Tak a to má... Vy teda zastávate asi ten katastrofismus spíše, že a to určitě i té historiografii nebo dějepise má asi taky dost velký vliv. Jak to tam vidíte?
No, tak to jsme hovorili o astrofyzike ještě vzpomením velmi krátko geologii. Zase od základných škôl sa učí, že naša planeta prešla vývojom, ktorý trval 100 milióny rokov, možno až miliardy, od prvého hôr, druhého hôr, tretieho hôr, štvrtého hôr, potom sa ešte delia tie obdobia jemnejšie, ale v každom prípade je to postavené na tom, že teda ak mal vývoj biologicky prebiehať podľa darwinizmu, tak musel byť tam dostatočný čas. No aby bol dostatočný čas, tak podporili to údajnými geologickými poznatkami, že teda kontinenty boli najprv v nejakej pozícii veľmi blízko seba, potom sa začali trhať. Po miliónoch, desiatkách miliónov rokov sa cez prvohory oddelili určité kontinenty. Hej, hovoria sa tam o tej Pangeje a Gondvane, o tých prakontinentoch, Laurázia a ďalšie. A potom to pokračovalo ďalej, až do 4. kedy sa tá situácia dostala do takého stavu asi, jak je dnes. No a čo je dôležité, že celý tento princíp geológie spočíva v tom, že teda súčasne podporuje ten akože biologickú evolúciu, hej? Že dlho geologický vývoj trval, tak dlho aj biologický vývoj, bol na to čas. Ale dôležité, že zase sa objavila veľká skupina vedcov z hlavného prúdu, vedená Davidom Pretom, ktorá už v 90. rokoch na rôznych podujatiach putovala o tzv. Platňovej tektonike. Čiže toto sa učí v školách, zase, že platne sa, teda, že kontinenty a moria, zemská kôra, že je rozdelená do 13 a 14 platní, hej, desek po česky, desková tektonika v češtine, a že teda tie plávajú na tekutej vrstve, ktorá sa volá astenosféra, a postupne sa od seba niektoré oddialujú, niektoré približujú. No a z toho dôvodu vzniká teda na základe poznatkov o platňovej tektonike alebo teórie o platňovej tektonike vzniká toto všetko o tom vývoji geologickom a následne aj biologickom vývoji. No a títo ľudia, títo vedci okolo Davida Prata, potom bola jedna veľká konferencia v roku 2000, ktorej aj záznam, kde sa zúčastnili desiatky týchto významných geológov, ktorí teda samozrejme už mali aj nejaké podklady, merania a ďalšie záležitosti, a oni spochybnili celú túto platňovú tektoniku ako takú. To znamená, že je tam strašne veľa argumentov, že takto to byť nemohlo, že takýto vývoj, ktorý trval 100 milióny rokov, nemohol prebiehať, lebo vlastne tie platne majú iný charakter, tá astenosféra má iný charakter, ako tá klasická veda, klasická teória určuje. A z toho aj vyplýva, že premietať tú platňovú tektoniku smerom do ďalekej minulosti je proste nesprávne. O tom ešte potom podrobnejšie niečo poviem. To znamená, to sa týkalo geológie. A samozrejme aj do budúcnosti, no súvisí to aj potom s teóriou zemetrasenia a vulkanizmu, že teda platňová tektonika, pokiaľ neplatí tak, ako sa doteraz myslelo, že sú tam aj iné možnosti, tak potom aj tie predpovede a teória zemetrasenia, vulkanizmu a tých budúceho vývoja zemskej kôry je neplatná, je nesprávna, je zavadzajúca a môže viesť vlastne zbytočne ku katastrofám, ak vedci neskúmajú v správnom smere.
No a co tá naše poznaná história, jak vlastne, když zastávate teda ten katastrofismus, tak tady už ta lidská historie, tam taky jsou teda důsledky nějaký pro to, v tom dějepise a historiografii.
Áno, samozrejme, čiže teraz sme hovorili o tom vývoji planety, ktorý tí noví vedci alebo nová skupina vedcov spochybňuje určité paradigmy, určité definície, poučky, či v geológii, v astrofyzike a tak ďalej. No a samozrejme, že to súvisí potom aj s vývojom ľudskej spoločnosti, lebo sa hovorí, že sme tu, ja neviem, niekoľko miliónov rokov a že takisto ako ľudia, ako bytosti sme sa nejako vyvíjali. A zás je to vtesnané do tej schémy vlastne už potom tých štvrtohôr a tam je to rozdelené na rôzne obdobia od teda paleolitu až potom po to jemnejšie delenie v posledných tisícročiach. No lenže už nie len amatérsky bádatelia a nejakí novinári a povedzme tak, že spisovatelia záhadológie, ktorí vlastne naštartovali trošku ten proces, že sa tým začali zaoberať aj potom aj seriózni vedci, teda, ale aj už aj dejepisci hlavného prúdu objavili výrazné nezrovnalosti. Hej? Čiže objavili to v chronológii dejín, už hovoríme ľudských, ďalej objavili nezrovnalosti v interpretácii dejov, jednotlivých dejov, ale i starých textov a dokumentov, ktoré sa k tomu vzťahujú. No a veľmi také typické pre tú oblasť tých alternatívnych, povedzme, alternatívnych badateľov, ktorí nesúhlasia s tou líniou oficiálnou, sa ukazuje, že sa zamlčovali a falšovali celé úseky dejín a hlavne v neprospech Slovanov. To nie je nejaké slovanofilstvo alebo prezentácia toho, že my Slovania sme len my a nikto iný nie je, ale presne naopak sa ukazuje, že toto, čo títo nezávislí badatelia a potom teda už aj historici objavili, tak jednoducho sú to fakty, ktoré nemajú nič spoločné z hľadiska objektivity, nič spoločné tým, že či to objavili slovanskí badatelia alebo nemeckí, alebo ktorí, lebo na tom výskume sa podielali napríklad aj nemeckí badatelia. Ja som myslím, už o tom hovoril v minulej besede, že celá nemecká škola archeológov a paleontológov spochybnila napríklad 3 storočia medzi tým 6. až 9. storočím ako zás ikonu historiografie nemeckej a francúzskej, Franskú ríšu a karolínske obdobie. Hej. Čiže nepodielajú sa na tom len akože slovanskí vedci a badatelia, ktorí by chceli preferovať slovanstvo. Hej. Takže sú to fakty. Hej. Tak asi toľko v tejto otázke.
Takže to sme mieli takový úvod a vy tedy v knize tvrdíte, že tady probíhali katastrofy různé v minulosti, o kterých vlastně se hovoří i v různých mytologiích, ale my jsme v době vědecké, takže co nás opravňuje tvrdit, že i v relativně nedávné minulosti se tady nějaké katastrofy staly, co to potvrzuje?
Hovorili jsme teda, že ten klasický prúd vedy si představuje ten rovnomerný vývoj, ten aktualismus a zakladá si na tom, že teda ak by to malo byť tak, tak nejaké katastrofické vplyvy, ktoré by mohli ohroziť celú planetu alebo teda jej veľkú časť, sa nemohli udiať. To znamená, doteraz veda hlavného prúdu tvrdila, že k žiadnej takejto katastrofe nedošlo, nemohlo dôjsť a že tie jednak biblické správy o potope, jednak mytologické správy o ponorení Hyperborei, Atlantidy a ďalších celých kontinentov, že to sú rozprávky, že to sú len také mytologické povedačky. No. Nie je to už pravda. Lebo hlavný prúd vedy vlastne robil prieskum ľadu konkrétne v Grónsku a odhalil dôkazy, teda jedna skupina odhalila dôkazy, ktoré naznačujú, že do ostrova približne podľa ich výpočtov asi pred 12 000 rokmi, teda počas konca pleistocénu, teda doby ľadovej, keď sa oficiálne uvádza, že vtedy nastal koniec doby ľadovej alebo začala ustupovať doba ľadová, tak vtedy narazil kilometrový železný asteroid. Čiže obrovský, gigantický asteroid. No a je tam výsledný kráter, má šírku 30 kilometrov, to znamená aj v článku, ktorý k tej besede uverejníme a potom aj v knihe na strane 79 si môžu čitatelia pozrieť takú koláž snímkov, ktoré som tam dal. Ide tam o satelitné a ďalšie špeciálne snímky z Grónskeho krátera.
Můžu posluchače navést, pane Kapolka,
ano.
Že ten zmiňovaný článek vlastně můžou najít na stránce Slovanská kultura, buď to hned na úvodní stránce, je tam, čo nesmíte vědět, čo před námi historici zatajují, jedna, anebo když by najeli na články a dějiny nahoře vpravo, vlevo, tak se dostanou a najdou si tento článek, kde právě je i váš obrázek s tím karáterem Grónsku.
Ano, to znamená, že je to už oficiálně potvrdené vedou. Oficiálnou vedou. Můžeme povedať, že to by byl prvý, zdôrazňujem, naozaj prvý reálný, konkrétny nález takej prehistorické katastrofy. A táto katastrofa čo by vysvetľovala? Vysvetľovala jednak zaliadnenie severu a je to súčasne nepriame potvrdenie vedeckého hlavného prúdu, že taký obrovský kráter spôsobil kilometrový asteroid. A to muselo spôsobiť globálnu katastrofu. Globálnu. Nie však pred 60 miliónmi rokov, čo najskôr uvádza ten vedec mexický Alvarez, o čom sa hovorilo, že pred 60 zhruba miliónmi rokov vlastne nejaký asteroid obrovský dopadol desi do oblasti Mexického zálivu a spôsobil koniec Júry, teda obdobie Júria, ak sa povie ľudovo obdobie dinosaurov. Spôsobil koniec, teda nie pred 60 miliónmi rokov, ale sa to stalo pomerne nedávno podľa predbežných údajov pred 12 000 rokmi, čiže niekedy okolo roku 10 000 pred našim letopočtom, ale možno aj neskôr, lebo v tých správach konkrétne z toho z tej univerzity Kansas, hej, sa uvádza, že ešte je robený ďalší výskum a bude upresňované, kedy asi mohlo k tej katastrofe dôjsť. Dôležité však je, že sa tam priznáva, že muselo to spôsobiť aj logicky katastrofu minimálne na severe a prakticky na celej severnej pologuli. A bol by to teda ozaj prvý reálny nález, ktorá by vysvetlovala poprvé záľadnenie severu a neskorší ústup ľadovcov do mnelej v úvodzovkách dlhej doby ľadovej, keď sa hovorí o tej dlhej dobe ľadovej, tak ide o niekoľko etap tzv. Wirmského zaladnenia, kde každá tá etapa trvala asi 6 až 7 tisíc rokov a vedci údajne objavili nejakých 7 až 8 fáz tej doby ľadovej v niekoľkých etapách. Čiže to by vysvetlovalo. Ďalej by to vysvetlovalo posun zemskej kôry a možné naklonenie zemskej osy, zmenu polohy polov, čo spôsobilo nezvratný vznik nových a posun pôvodných klimatických pásiem. O tom všetkom hovoria jednak už predchádzajúce výskumy, bohaté výskumy, a súčasne sa tam spomínajú aj tie mytológie, že došlo k nejakej veľkej katastrofe a že bola zničená na severe kontinentálna hyperborea, čiže jaký kontinent zložený do štyroch obrovských ostrovov, ktoré vytvorili celý kontinent. Čiže zničenie mytické hyperborie. To by bolo aj v súlade s teóriou ruského badateľa Valéria Uvarova. O tej teórii Uvarova som písal v druhej knihe Mysterium Hyperborei, kde Uvarov porovnával mapy, staré mapy, napríklad od Gerharda Mercatora so súčasnosťou, so súčasnými satelitnými snímkami. A, no lebo prečo porovnával? Lebo vedci sa vysmievali teórii o hyperbore, že tvrdili, že tých miestach, kde je dnes severný pol, že žiaden kontinent ležať nemohol. Lebo proste sú tam také profily dna, že tam skutočne kontinent ležať nemohol. Ale Uvarov, keď urobil transpozície tých starých map a posunul ich do oblasti dnešného severozápadného Grónska, teda pol posunul do oblasti dnešného severozápadného Grónska a tú mapu prekopíroval na tú oblasť, tak vlastne tie obrysy severovýchodnej Kanady, Grónska, mu dávajú obrysy tej Mercatorovej mapy Hyperboreji. To znamená, že tam niekde padol ten asteroid a vlastne je možné, že to bola práve tá Hyperborea, že bola zničená týmto asteroidom táto Hyperborea, o ktorej hovoria tie staré mýty. A nie teda nielen Hyperborea, samozrejme, že kilometrový dopad, teda dopad kilometrového asteroidu musel spôsobiť obrovskú skázu prakticky na celej Zeme guli, zvlášť na severe. No a teda zmenou polohy polov došlo k zmene klimatických pásiem. Takže, no a čo je ešte jedna vec, že pokiaľ by toto bolo potvrdené oficiálne, že by to uznala celá geologická a archeologická obec, by sme povedali, tak čo by mali urobiť vedci? By mali prehodnotiť celú chronológiu vytvárania Zeme, formovania Zeme, čiže tzv. Geochronológiu. Už pri Alvarezovom výskume, že ktorý teda, oni potvrdili, že pred 60 miliónmi rokov mohlo dojsť teda k zničeniu tej jurskej epochy tým asteroidom, ale neprehodnotili geochronológiu, lebo ak sa také niečo stalo, potom tá aktualistická geochronológia je neopodstatnená. Nejaké zmeny by sa tam mali robiť, nejaké korekcie. Neurobili to. Teraz sa jasne ukazuje, že minimálne pred 12 000 rokmi sa toto stalo, čiže celú tú geochronológiu by bolo treba úplne zrevidovať, lebo takýto náraz, táto katastrofa musela pomeniť všetky charakteristiky, spád, radioaktívny spád, prachové častice sa kdesi nachádzajú, z toho by sa tam dalo zistiť, čak v Antarktide už niečo zistili, hej. Takisto, že sa tam čosi dialo, uvádzajú okolo 6 tisíc rokov, že tam ešte asi nebol ľad, že tam tekli reky. Ale do tej oficiálnej geochronológie sa to nedostalo. Stále sa tvrdí, že len skončila doba ľadova, nevie sa prečo. A potom sa začalo oteplovať, nevie sa prečo. Či to bol dôvod slnko, či to bol dôvod nejaký geologický. Ale neuvažujú vôbec o tom. A teraz tu majú dôkaz z oficiálnych zdrojov, že to tak bolo.
Tak a co teda další katastrofy? Tohle je jedna katastrofa na tom Grónsku a máme i další katastrofy, třeba i tady někde u nás v Evropě.
No, uznávané týmy archeologů, kterých protagonistom je archeolog Erik Klein, tvrdia, že na prelome 12. storočia pred našim letopočtom, prelome teda 11. a 12. storočia, pred našim letopočtom došlo k totálnemu kolapsu civilizácie minimálne stredomorského okruhu. Vlastne túto tému rozoberám v knihe na strane 112. Je to aj v tom článku. No a nejde len o jedného archeologa, ale hovoril som, že celý tým archeologov sa podielal a vlastne aj na tej publikácii, ktorú Erik Klein vydal, je to publikácia, ktorá má názov 1177 pred Kristom zhroucení civilizácie. Vyšlo to v češtine vo vydavateľstve Vyšehrad. Tak vlastne je to prakticky kniha pre verejnosť, ale súčasne sú tam citované a uvedené poznatky, by som povedal, desiatok významných vedcov z oblasti archeológie, ale aj historikov, paleontologov, ktorí vlastne potvrdzujú to, čo pán Klein vlastne nejako naformuloval, že teda muselo dôjsť k totálnemu zrúteniu civilizácie. Otázka je, že čo bolo dôvodom takéhoto zrútenia, no a tým sa môžeme zaoberať trošku podrobnejšie.
Tady asi tá klasická, nebo mainstreamová historiografie dáva ty mořské národy, které asi to nějak měli jako zničit, ale o katastrofách vlastně tam asi nic neříká, že jo?
No, existuje určitá teda v historiografii, v dějepise určitá představa, že k něčemu došlo, že teda došlo k prelomeniu určitého obdobia, že končí teda v tom období na prelome toho 11. a 12. storočia končí doba bronzová a po nej nastáva doba železná. Lenže hlavný prúd stále zatrváva na tej pozícii, že ten vývoj bol relatívne plynulý a že za zmenu tej civilizácie, ktorú môžeme charakterizovať ako civilizácie dobe bronzovej, no, sú to civilizácie napríklad minojská, teda na Kréte, povedzme ešte Mykeny, ďalej Troja, hej, ktorá sa ukázalo, že nebola len legendou. Čiže tieto civilizácie, ktoré môžeme zahrnúť do okruhu, samozrejme aj Chetická ríša v tom čase, že vlastne došlo k prelomu a že údajne hlavným faktorom bol prienik tzv. Morských národov. No, keď sa človek tak logicky zamyslí nad tým, tak len tento jeden faktor, že by odkiaľ si zo severu alebo z Tyrhenie, to znamená terajšieho Talianska, ako usudzujú historici, že by prišli také masy bojovníkov z časti po suši, z časti na lodiach, ako sa prezentuje, a že by oni rozvratili celý systém civilizácií, tak to nejako veľmi nesedí. No a veci okolo Erika Kleina to aj charakterizovali a každý svojím spôsobom prispel k vytvoreniu nového obrazu.
Tak a co vlastne teda v knize ešte dále popisujete? Jak ty katastrofy vlastne tam? Má to vždycky, ako to vždycky odnikať, spadne něco, nebo jaký jsou důvody těch katastrof?
No, ja sa ešte vrátim teda k tomu obdobu toho 11. 12. storočia, že čo vlastne tí spolupracujúci vedci identifikovali, že čo mohlo byť dôvodom doslova kolapsu civilizácie, ktorý teda vedecky je už potvrdený touto skupinou, veľkou skupinou renomovaných vedcov, čo ešte mohlo spôsobiť ten totálny kolaps. Nešlo o plynulý prechod, ale totálny kolaps civilizácií doby bronzovej, a potom je nejaká civilizačná medzera, až potom začína tzv. doba železná. Tak tí spolupracujúci vedci skúmali a našli nezávisle na sebe, hej, rôzne udalosti, ktoré sa mohli kombinovať či násobiť a spôsobiť teda úplný kolaps celého civilizačného systému. Tak niektorí zistili, že mohlo ísť o kombináciu takýchto vplyvov, že došlo k dlhotrvajúcim mohutným zemetraseniam v širokej oblasti. Niektorí z tých vedcov tam v tých publikáciách a v štúdiách, ktoré spracoval potom Klein do knihy, hovoria, že v Stredomorí, vieme, že aj teraz je tam tá tektonická situácia veľmi napätá, aj posledne to zemetrasenie v Albánsku, takže tie zemetrasenia mohli trvať aj niekoľko desiatok rokov so zvyšujúcou sa intenzitou. Niektorí tam uvádzajú až vyše 50 rokov a tie posledné fázy, že boli asi veľmi zničujúce a teda došlo k katastrofe na všetkých pobrežiach Egejského mora a východného Stredomoria, čiže mohutné zemetrasenia. Ďalej, nasledovali súbežne už pri tých prvých zemetraseniach, ktoré narušili určité centra tých civilizácií, hladomor, nasledoval hladomor, teda sucho a klimatické zmeny. Hej. Sú tam doklady, že to podnebie a tá príroda boli také optimálne a neboli aridné, neboli púštne. Hej. No a vtedy sa to zmenilo a v priebehu tých možno 50 rokov došlo k totálnym klimatickým zmenám. Čiže nasledovalo sucho a hladomor. No a samozrejme, že súbežne s tým alebo následne sú dokladované aj teda samotnými historikmi na základe správ vnútorné povstania, zbúry rôzne. No a dochádzalo k presudom celých skupín, hlavne teda armádnych, hej, čo dokladuje archeológia ako teda príchod nepriateľských bojovníkov, teda to sú tie tzv. Morské národy, ktoré boli ale nielen z mora, ale aj zo súše, ktoré sa presúvali. Ale nielen morských národov, tam potom došlo k sporom aj medzi, dajme tomu, obyvateľmi dnešného Kanánu a Chetitmi, medzi egyptskou civilizáciou a Chetitmi a ďalšími národmi. No a najznámejšia je tá bitka pri Medinit Habu, ktorá ukazuje, že vlastne keď morské národy v tom čase časť morských národov zautočila na Egypt, tak síce bola porazená, ale Egypt bol asi dosť poničený a oni potom ustúpili a vytvárali určité sídla v dnešnej oblasti Kanánu, to znamená Fenície. No a ďalší vplyv, vlastne doba bronzová pravdepodobne bola charakterizovaná a sú na to doklady, že existovali medzinárodné obchodné cesty, lodné trasy zabehnuté a tie boli v dôsledku týchto udalostí prakticky celkom prerušené. Najprv sa len niektoré trasy prerušili a v tom závere boli úplne prerušené, čiže úplne prestal medzinárodný obchod a lodné trasy. No vieme si to predstaviť aj v dnešnej dobe, keď by k takému niečomu došlo, tak akú katastrofu by to vyvolalo vôbec v spoločnosti, v ekonomike. No potom s tým súvisil vlastne, bola tá ekonomika podľa tých poznatkov, vedcov a historikov, bola už vtedy čiastočne centralizovaná a mali tam určité tradičné štruktúry. No a vedci zistili, že muselo dojsť aj úplnému kolapsu centralizovanej ekonomiky a oslabeniu tých tradičných vodovkách elit. No a to znamenalo potom ďalší faktor, že úplne padla ústredná organizácia správy a všetko sa to rozpadlo na také menšie, čo už poznáme z toho neskoršieho obdobia, napríklad okolo roku 800, keď medzi 1100 a 800 pred našim letopočtom sa hovorilo tam k takom, že temnom období, ako keby sa nič nedialo, tam bol nejaký ten civilizačný hiat, civilizačná medzera a teda vznikli tie menšie tzv. Mestské kráľovstva, to už poznáme ako z tých dejín, oficiálnych dejín toho starého Grécka, čiže mestské kráľovstva. A môžeme teda povedať, a Klein to nazval, že civilizácia skolabovala, to je fakt, a dôvodom je výsledok smršte katastrof. Čiže to, čo som vymenoval, tak to je doslova smršť, ktorá sa hnala celým Stredomorím, možno aj celým svetom vtedy. Čiže nešlo len o zemetrasenia, nešlo len o morské národy, ale tieto prívy sa vlastne násobili, multiplikovali, zosilňovali a po tej civilizačnej medzere, ktorá trvala odhadom až 300 rokov, vzniká civilizácia úplne nového typu, tzv. Doby železnej. A tu je dôležité povedať, že aj z tohto dôvodu padá téza tých darwinistov a aktualistov o plynulom vývoji ľudských spoločností. A toto teda nie sú závery nejakých šarlatánov alebo nejaké sprisahanecké teórie, ale záver výskumov stoviek vedcov z oblasti archeológie a príbuzných vied.
Tá Pepo, teď by som uvedal pauzičku. Písničku.
Správa z tisku. Obě delegace položili pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín? V čele klaka, pak ctnostné rodiny a náruč chryzantem. Černá saka a žena hrdiny pod paží s amantem. Kytky v dlaních a pásky smuteční civí tu před branou. Ulpěl na nich pak síně taneční s bolestí sehranou. Co tady čumíte, vlezte mi někam, co pak si myslíte, že na to čekám? Co tady civíte, táhněte domů, pomníky stavíte, prosím vás, komu? A jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet. Je to trapas, když s pózou mi strnou, zkoušejí zabrečet. Pak se zvednou a hraje muzika písničku mizernou. Ještě jednou se trapně poliká nad hrobem s lucernou. Co tady čumíte, zkoušíte vzdechnout, co pak si myslíte, že jsem chtěl zdechnout? Z lampasů je nám zle, proč nám sem leze? Kašlu vám na fangle, já jsem chtěl kněze. kočky na hrobě v noci se mrouskají. Jež to s těmi, co střílej po sobě, vůbec nic nemají. Mňoukaj tence a nikdy neprosí, neslouží hrdinům. Žádný věnce pak na hrob nenosí neznámým vojínům. Kolik vám platí za tenhle nápad? Táhněte raději s děvkama chrápat. Co mi to říkáte, že šel bych zas rád? Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
Takže vy říkáte, že v tom Středomoří, možná i jinde, že bylo teda spousta zemětřesení, někdy kolem toho 12. století před naším letopočtem. A v úvodu jste zmiňoval teda, že je i vlastně nová škola geologická. Ta to nějak jako vysvětluje, ta nová škola kolem toho Davida Prata?
Ano, ta nová škola geologů okolo Davida Prata, kde byla teda konaná i v roku 2000 konferencia, z které velká konferencia, z které je aj výstup, to uvádzam v té doporučené literatúre, kto má záujem, to může buď teda nájsť alebo v angličtině, alebo na internete v nějakých prekladoch by to našiel. Tak táto škola geologů spochybnila na základe faktov a nových meraní, ktoré boli samozrejme robené podľa určitých plánov a boli robené práve preto, aby podporili tú deskovú tektoniku, teda platovú tektoniku, tak paradoxne sa stalo, že mnohí veci, a oni o tom referujú aj v tých príspevkoch, aj na samotnej konferencii, že práve tieto nové merania spochybnili vážnym spôsobom spochybnili tú doskovú tektoniku. Čiže keby sme to veľmi stručne mohli povedať, tak zistilo sa, že žiadne rovnomerné miliónročné posuny kontinentálnych platní nemohli byť. Totižto formuluje to tam jedna z tých vedkyň, ktorá sa volá Pavlenková. Ona to aj potom zhrnula, že posúvanie platní, posuny kontinentálnych platní nie je možné v takej forme, ako si to predstavujú tí tzv. Platňoví tektonici, lebo merania ukázali, že tie platne, z ktorých sa skladá zemská kora, sú nesúrodé a pri pohybe by sa rozpadli. Čiže ona to ako si modeluje, že ako keby to bola tlačenka. Vieme, že tlačenka je z nesúrodých častí zložená, sú tam mekšie časti, tvrdšie časti, rôzne časti a oni to volajú geológovia, že sú to takzvané teda litosférické šošovky a tieto šošovky vytvárajú čoraz menšie také dostičky, čiže tie veľké platne, ktoré na pohľad podľa geológov vyzerajú ako, že sú celistvé, že by sa mohli posúvať a podsúvať pod seba, čiže tzv. Subdukcia, ktorá potom spôsobuje aj zdvíhanie určitých oblastí, či podmorských, alebo zdvíhanie horských masívov, že takéto posuny nie sú možné, lebo by sa tie platne rozpadli, lebo sú ako tlačenka, sú nesúrodé. To znamená, že nie je možná ani taká subdukcia, mám to tam aj na obrázku, kde si nakreslené, je to myslím, v druhom článku, áno, je to v druhom článku, nemožné modely platňovej tektoniky podľa klasických predstav geológov. No. Tam som vlastne napísal tie komentáre k tomu. To znamená,
myslím, že to je, pane Kapolka, preruším vás, ja myslím, že to je ešte v tom prvním článku.
V tom článku,
kde si posluchači tam na něj najdou, tak tam je takový složený obrázek ze tří obrázků. Ano, že? Ano. Ze čtyř dokonce. Mhm. A tak nám, skúste nám to teda vysvetliť, co na tom obrázku je.
No, čiže toto je klasický model. To znamená, že máme tam ten model Zeme, zemské, tá litosféra, to je zemská kôra a tá astenosféra, po ktorej sa to má všetko klzať. No a teraz vlastne máme tam nejaký megakontinent, hej, nejaký kus Zeme, ktorý je vlastne ako platňou, no a tá sa má rozpadávať a po tej tekutej astenosfére má plávať, čo je jedna na jednu stranu, druhá na druhú stranu, jedna doľava, doprava, tým sa rozpadne nejaký kontinentálny alebo ostrovný blok na niekoľko blokov a oni sa posúvajú a potom ešte iný obrázok by mohol byť, že ako sa podsúva jeden kontinent po druhý, to som už tam nedával. Hej.
Môžu sa k tomu zeptat?
Tady... Áno.
Tam je vidět ten kontinent, že to je to oranžový, potom dole je takový růžový, to je jakože ta astenosféra jakási, jo, a pak je tam něco zeleného, to je co?
No to, je ta, to sú tie iné časti kontinentov, kde sa ten kontinent, tam je napísané subduction, čiže vlastne ten iný kontinent sa vlastne podsúva pod ten oranžový kontinent a vlastne on ho tým tlakom rozdelí a potom sa to, potom to všetko po tej astenosfére, po tej ružovej astenosfére, po tej tekutej, ono to všetko pláva. Hej?
A tá astenosféra to je co? Tam to je ako láva?
Astenosféra to je tá tekutá vrstva, druhá vrstva Zeme pod litosféru. Keď si pozrite tam v ten hornej obrázok je litosféra, tá je nejakých okolo 200 kilometrov a potom pod ňou je už tá tekutá astenosféra, ktorá, po ktorej to všetko údajne pláva. Je to taká tekutá zložka, po ktorej tie relatívne pevnejšie litosférické, čiže zemskokôrové, by som povedal, časti plávajú.
A to tam skutečne jako navrtali sa až do tej astenosféry, že to tam zistili, že to tam je?
Sú určité poznatky, že to takto môže byť. No ale práve, že nielen, že sa navrtali, ale sa robil už ten by som povedal, mikrovlnný prieskum alebo radiometrický prieskum, čiže oni sa vedia dostať určitých hĺbok a vedia to potvrdiť toto zloženie. Ale práve to zistili, že ani litosféra nie je rovnomerná a tá astenosféra, takisto ako tá litosféra, nie je nejaká plynula, ale takisto sa skladá z astenosférických šošoviek. A ďalšiu vec ešte, to som nepovedal, zistili, že vlastne na mnohých miestach tých litosférických dosiek, ktoré máme celkom na spodnom obrázku na celom svete rozložené, je ich prakticky 13, hej, tak vlastne na mnohých miestach tá hĺbka tej litosféry nie je do tých 200 kilometrov, ale sú tam takzvané litosférické kratóny, to znamená litosférické, som to nazval, ako keď vám prihorí v hrnci, tak sú pripečené potraviny, ktoré vám prihoria o tú glazúru na hrnci v nádobe. A tu zistili, že sú doslova privarené tie určité časti tej litosféry v tých hĺbších častiach, kde až do 600 kilometrov to ide, že sú doslova ako zemské korene, ako litosférické korene, ktoré sú doslova privarené, prichytené do tých astenosférických častí vo veľkých hĺbkach. To je ďalší dôvod, prečo tí veci, aj ak to zhrnie tá Pavlenková, tam citujem v knihe, že nie je možné, aby takto koncipovaná, kde ani nie je rozlišiteľná v určitých častiach litosféra, teda zemská kôra od tej tekutej časti astenosféry, že sa ani nedá odlišiť, kde je jedna, kde je druhá a že až prerastá, je prichytená do tých spodných častí. Z toho dôvodu nie je možné, aby takto to vyzeralo, ako je to na tom obrázku, čiže aby to tak veselo si plávalo po tej astenosfére, po tej tekutej časti. Čiže to je tretí dôvod. Hlboké kratóny na mnohých miestach Zeme sú hlboké kratóny. To práve ten seizmický špeciálny prieskum ukázal.
No a s těma zemětřeseníma to má jakou souvislost teda, když ty... Jsme řešili, že byly ty zemětřesení hodně
tak...
ten pád těch vlastně minojských a dalších civilizací.
No má to takovou souvislost, že ta teorie těch tektonických zlomů a toho podsouvání moderní věci vulkanologovia, ktorí sa zaoberajú zemetraseniami, vychádzajú z tej klasickej teórie a predstavujú si, že tie zemetrasenia vznikajú, zemetrasenia a vulkanická činnosť, že vzniká ako si zase plynulé za sebou, že by sa dala teda teoreticky predpovedať a že môžeme ísť aj do minulosti, aby sme to vedeli nejako zmodelovať, že ako to bolo. Na základe tej aktualistickej teórie pomalého posunu kontinentov, rozpadov a tak ďalej. No ale ukazuje sa, že to asi tak nie je. To znamená, že ak neexistuje možnosť, aby tie kontinenty po tej asténosfére, tak kontinentálne dosky, aby po tej asténosfére takto voľne plávali, aby sa takto podsúvali, aby sa celé kontinenty rozpadli alebo určité časti rozpadli, tak ako to je v tých mapách nakreslené, ako to vyzeralo v prvých horách, druhých, tretích horách, štvrtých horách, takisto štvrtohory sa údajne vyvíjali, že niektoré kontinenty boli spolu, potom sa posúvali, že niekde boli nejaké pevninské mosty a tak ďalej. Takže že to takto plynulo prebiehalo, tak podľa tejto novej teórie alebo podľa tých nových výskumov to možné nie je. Čiže dôvod, prečo vznikajú zemetrasenia, prečo vzniká taká vulkanická činnosť, sa nedá na základe tej starej teórie predpovedať a musíme hľadať nový spôsob, ako toto vysvetliť. Na jedným z nových spôsobov je, že k tým zlomom a k tým tektonickým poruchám dochádza z katastrofických dôvodov. To znamená, katastrofickým dôvodom môže byť napríklad pád asteroidu, ktorý rozhladí celý ten systém a vlastne dojde k pohybu na tých tektonických zlomoch a sa to šíri potom ďalej, vznikajú zemetrasenia v tých tektonických oblastiach, veľmi sa zvýši vulkanizmus a tak ďalej. To znamená, že jedným alebo z hlavnou príčinou tých tektonických katastrof je, že dojde k nejakému vonkajšiemu vplyvu, ktorý môže pôsobiť aj tak, že nemusí priamo napríklad naraziť asteroid do Zeme, ale môže sa zmeniť situácia, elektromagnetická situácia celej slnečnej sústavy, čiže to už súvisí s tou teóriou o Slnku, lebo zas o Slnku podľa tých nových astronómov asi veľa toho nevieme, že celý ten model Slnka je iný, čiže by sme ho mali nejako inovovať, aby sme aj toto vedeli predpovedať, ale môže to byť zmena elektromagnetizmu, zmena rôznych charakteristík kozmického priestoru v našom okolí, ktorá môže pôsobiť teda vnútri na tie štruktúry, ktoré sú teda v astenosfére a možno aj nižšie a tie potom katastrofickým spôsobom spôsobujú určitú 10, 20, 50 ročnú aktivitu pohybov zemskej kôry na tých rozhraniach, zvýšený vulkanizmus a tak ďalej. Čiže nemusí byť priamy náraz nejakého asteroidu, ktorý môže spôsobiť tú nerovnováhu, ale môže to byť v každom prípade nejaké vonkajšie vplyvy. Čiže nie je to spôsobené plynulým postupným presunom zemskej kôry, teda litosféry a litosférických osiek. A že by sa dali predpovedať, a toto ešte Pavlenková píše na záver, v knihe hovorí, nedá sa predpovedať, že vlastne ako to bolo do minulosti. Čiže celé tie modely vývoja planéty od prvého hora až po štvrtohory, mám to tam aj na obrázku v knihe rozkreslené podľa tej oficiálnej teórie. Nedá sa predpovedať, ako to bolo v minulosti. Čiže Pavlenková píše, že prenášať poznatky o doskovej tektonike, ktoré sú takto spochybnené a spochybniteľné smerom do ďalekej minulosti, je úplne nezodpovedné a metúce. To znamená, celá tá geológia a geochronológia do minulosti by sa mala na základe toho prehodnotiť. No a jak som povedal, tak vlastne súvisí to potom aj s tou novou paradigmou o vesmíre a o slnečnej sústave.
Áno, to ste vlastne zmiňoval už na začátku, že sú tady nové modely, ten elektrický nebo elektromagnetický vlastně vesmír. Takže já to vás poslouchám, tak si představuju vlastně, že Slunce může jaksi jinak začít fungovat elektromagneticky a potom vlastně tady nám začnou bublat nějaké zemětřesení. Takže jaký je teda ten nový model A v čem vlastně jako v rozporu s tím současným modelem kosmologie, ten nový model těch plazmových astrofyziků?
Áno, presne ak ste povedali, že tie neznáme vplyvy, o ktorých my nevieme, lebo ten súčasný model je asi nie celkom správny, alebo je úplne zlý, tak to môže mať vplyv na to, že aj nesprávne vyhodnotíme to, čo sa môže stať a samozrejme aj to, čo sa asi v minulosti mohlo stať, či ako to vyzeralo. Ja len stručne poviem, že za zakladateľa elektrického pohľadu na vesmír sa považuje Christian Birkeland, ktorý žil v rokoch 1867 až 1917. No a on vlastne, podľa neho sú aj pomenované tzv. Birkelandové prúdy. O tom len krátko poviem, že čo to asi môže byť. No a potom ich pokračovateľom, teda Birkelandovým, boli Hans Alfen a Antony Perat. On napísal aj takú jednu z prvých kníh, že Plasma Universe, to znamená plazmový kozmos, plazmové univerzum. No a vlastne výskumom týchto vedcov, pritom treba povedať, že momentálne je protagonistom Donald Scott a on bol pôvodne, on je teda vyštudovaný elektrotechnik, ale tieto veci okolo plazmy sa tam učia a jemu jednoducho bylo do očí, čo, aké nezmysly tvrdia klasickí kozmológovia, ktorí nie sú zbehli alebo nepoznajú dobre závery vlastne elektrotechnikov alebo fyzikov, ktorí sa zaoberajú plazmou. A preto sa zamontoval, dá sa povedať, do oblasti kozmológie. No a on povedal tak, že mnoho dejov pozorovaných vo vesmíre, že nie sú za to zodpovedné len gravitačné, ale hlavne elektrické a magnetické polia. Ja som povedal, že vlastne záverom bolo, že ten vesmír je plný elektromagnetickej plazmy, ktorá nahrádza gravitáciu, takzvanú tú temnú hmotu. Prečo? Lebo kto trošku sa zaoberal aj fyzikou, vlastne už na základnej alebo na strednej škole v prvom ročníku o elektrine sa učí, sú tam nejaké konštanty, koeficienty pre výpočet elektrickej a magnetickej sily, tak na tej vzorci krásne vidno, ako nekonečne vyššia, silnejšia je elektromagnetická sila oproti gravitačnej sily, kde v tých vzorcoch pre elektromagnetizmus figuruje číslo 10 na, dajme tomu 10 na 40, kdežto tých vzorcoch pre gravitáciu 10 na minus 40, to len orientačne hovorím. Čiže rozdiel je 10 na 80, čiže 10 na 80, to znamená, to je 10 a 80, za tým sú elektrické a magnetické sily intenzívnejšie ako gravitačné. Čiže jednoznačne tieto sily môžu vytvárať v tých vrstvách, ktoré sa objavujú vo vesmíre, ktoré aj vedci teda objavili, môžu vytvárať obrovské sily a nie je tam potrebná gravitácia, nie je tam potrebná nejaká fiktívna, vymyslená temná hmota a čierne diery. Hej. Nakoniec posledné výsledky boli, keď aj v televízii ľudia sledovali, sa hovorilo, že konečne vraj objavili nejakú, definitívne, že objavili nejakú čiernu dieru. A mne sa to zdá, keď som to tak porovnával, že ja neviem, 100 rokov alebo 80 rokov hľadali čiernu dieru, až teraz objavili čiernu dieru prvýkrát, akože no, mne to pripadá, ako to je také účelové niečo, aby ochránili tú širokú vedeckú skupinu okolo tých klasických. No. V súlade s tými spomínanými vecami, teda to robí ten Donald Scott, teraz najnovší výskum, a Wallace Thornhill, a v priebehu niekoľkých desiatok rokov vznikla doslova nová kozmológia, ktorej sa hlási čoraz viac astrofyzikov a astronómov, ktorá je založená na súčasných poznatkoch. No a teraz, aký je rozdiel? Tak, klasická kozmológia hovorí o hypotetických a nepreukázaných, prakticky nepreukázaných čiernych dierach a temnej hmote. Nová kozmológia odmieta vesmír plný takýchto nepreukázaných útvarov, ktoré sú len vypočítané na základe nejakých teórií. Preto vidí tá nová kozmológia, že vo vesmíre nie je žiadna temná hmota. Možno nejaké čierne diery sú tam, ale na základe, na inej báze. Ďalej, zistili, že žiaden veľký tresk, nie je potrebné uvažovať, že žiaden veľký tresk nie je. A súvisí to aj s tým, že vytvorili nový model tzv. Červeného posuvu. No, ten veľký tresk bol údajne dokázaný tým, že tie to žiarenie z veľmi vzdialených objektov a čoraz tu ďalšie má viac červenej zložky. Je tam tzv. Červený posuv, rudý posuv po česky. A títo veci okolo plazmovej fyziky to vedia vysvetliť elegantne úplne iným spôsobom. Sú tam aj články aj v tej knihe, je to tam vysvetlené, takže aj bežný laik by to mohol pochopiť. To znamená, že nie je potrebné uvažovať žiaden veľký tresk, nie je teda potrebné uvažovať o žiadnom rozpínaní vesmíru a nakoniec sa odmieta tá zásadná vec, ktorá je v bežnom modeli, že Slnko i ďalšie hviezdy sú napájane termojadrovými reakciami, vlastne ako hlavným zdrojom energie. No a otázka je teda, odkiaľ tá energia potom, odkiaľ to Slnko získava energiu aj hviezdy. No je to šokujúce tvrdenie, že získava z vonkajšieho priestoru práve z toho rozdielu potenciálov napätia plazmy. To znamená, jak je aj na tom obrázku, ktorý mám tam uvedený, je tam Slnko napájené energie z vonkajšieho prostredia. Bolo zistené, že domnieli tzv. Doutnavý výboj, čiže tlejúci výboj, ktorý je na Slnku, v tej slnečnej fotosfére. Potom v časti planetárnej sústavy je tzv. Koronálny výboj, čiže to je takzvaná ten slnečný vietor a ešte ďalej je temný výboj. A medzi týmito plazmovými vrstvami existuje obrovský elektrický potenciál, ktorý vlastne napája Slnko. Bolo vypočítané, že napájací prúd vtieka do Slnka a tie energie pochádzajú z okolitého prostredia a že vlastne to, čo namerali tí plazmoví fyzici, že by malo stačiť momentálne ten stav, ktorý je, by mal stačiť najmenej na 200 rokov, aby Slnko svietilo teda z tých odmeraných. To znamená taký nejaký záver je, že tieto energetické charakteristiky Slnka budú závisieť priamo od polohy Slnka v priestore, v galaktickom prostredí. No, to je niečo, čo pripomína povedzme vedeckú astrológiu, kde sa hovorilo, že polohy planét a Slnka hviezd vplyvajú na Zem. No tak v prvom rade vplyvajú pravdepodobne na Slnko a prostredníctvom toho na Zem, čiže by sme mohli povedať, že je to nejaká nová slnečná astrológia, ale vedecká, v tom ohľade, že Slnko nie je sebestačné na energiu, nevieme teda predpovedať, čo bude, lebo je napájané zvonku a záleží, v akej časti galaktického prostredia sa Slnko nachádza, podľa toho môže dojsť k výkyvom. Čiže môže dojsť k znižovaniu slnečnej činnosti, môže dojsť k zvyšovaniu slnečnej činnosti, môže dojsť k mimoriadnym výbojom koronárnej plazmy takzvanej, ktorá jedna z posledných bola niekedy v 70. rokoch, keby táto koronálna plazma zasiahla priamo Zemou, tak to asi nebolo skončilo veľmi dobre. Predbežný záver teda z toho je, že Slnko je premenná hviezda a musíme sa naučiť žiť s neistou hviezdou. Pokiaľ nezistíme tie mechanizmy, ktoré teda naznačujú títo noví astronómovia.
Tak to sú pomerne zásadní změny a pohledy na vesmír a možná i na naše místo v něm zase, nebo nějaké dopady na nás přímo, si jste vypíchl, jaké to způsobí vlastně v tom.
No, víme, že to je dokumentované aj z historických meraní, tých meteorologických prvých, že bolo tu nejaké Maunderovo minimum sa to volá, kedy ako sa hovorí, že začala tá malá doba ľadová po roku 1600, ktorá trvala prakticky až do 19. storočia a vznikli na to rôzne modely, ale zase tie modely sú tak rôznorodé, že každý z tých modelov, že ako tá slnečná činnosť, toto sa vie, že každých 11 rokov dochádza k nejakému slnečnému maximu, ale tie periódy sa menia a dlhodobo do toho 16. storočia dozadu sa to vie nejako dokumentovať, ale nevie sa prečo. Sú tam rôzne modely, prečo dochádza k tým zmenám. Najnovšie myslím, že to tam tiež spomínam v článku, je, že aha, mám to tam o globálnom oteplovaní, že vlastne to globálne oteplovanie to je len taká nejaká krycia záležitosť, ktorá má aj niečo s politikou a s určitými tými prírodovedeckými poznatkami, či je pravdivá, lebo mnohí vodci práve na základe určitých modelov tvrdia, že slnko môže byť zodpovedné, práve slnko môže byť zodpovedné za začínajúcu dobu ľadovú. Hej. Uviedol som tam dva príklady ukrajinskej profesorky matematiky Valentiny Žarkovej a ešte jedného vedca Samatova, ktorí tvrdia, že to obdobie, ktoré tu takzvaného globálneho oteplovania, to je len ako metúce obdobie, že práve po ňom by malo prísť nejaké nové minimum. Jeden hovorí, že už v roku 2021 by sa mala začať dovaladovať, ďalší hovorí, že niekedy tiež v 20. rokoch a že by mala vrcholiť v roku 2055. To sú zase závery serióznych vedeckých tímov, ktoré vychádzajú z toho, že ten klasický model Slnka, o ktorý sa opiera klasická astrofyzika, asi nebude celkom pravdivý. Čiže mali by sme minimálne zvažovať nad nejakou alternatívou.
Ve vaší knize je téma, které je mezi Slovany velmi populární, a to je vlastně Tartárie. A když se teda na to díváte z takového katastrofického hlediska, co Tartárie? Co vlastně tam taky proběhla nějaká katastrofa, nebo co ty staré mapy vlastně, co ukazují Tartárii, a jsou tam města na severu? Zebrat tohleto téma.
Ano, to je tiež jedna, by som povedal, podtéma, ktorá sa už týka takej, môžeme povedať, reálnej histórie, respektíve reálnych dejín, hej? Lebo to, čo sa predkladá, to je tá história, ktorá ukazuje sa, že nesedí. No tak novatorské výskumy ukazujú na katastrofické prerušenie dejín, vlastne jednak medzi tým 6. až 9. storočím, medzi 6. a 9. storočím, tam sme hovorili aj v tretej knihe, som popisoval výskumy tých nemeckých, o tom som už nemeckých archeológov, stratigrafov, ktorí spochybňujú ako také temné obdobie, ako takú dieru v histórii, to 6. až 9. storočie. A David Case, a geológ, robil výskum v oblasti Indického oceánu, v oblasti Indonézie, a celý výskum sa týkal možného výbuchu super vulkánu, ktorý nazval Super Krakatoa, práve medzi Javou a Sumatrou, v období pravdepodobne niekedy medzi 6. až 9. storočím. Čiže ak zoberieme, že ak odstrihneme to tmavé obdobie tých troch storočí, tak sa to nestalo v 6. storočí, ale v 9. storočí, ktoré spôsobilo globálnu katastrofu ako výbuch supervulkánu prakticky na celej Zemeguli, čo mohlo vyvolať pohyby národov. No to bola jedna katastrofa. Čím bola spôsobená tá erupcia supervulkánu, to je vlastne tá otázka, že či my poznáme dobre tú geológiu a ten okolitý kozmický priestor, aké vplyvy na to mohli mať tie vnútorné geologické a aké tie vonkajšie. Či už dopad nejakého asteroidu alebo približenie nejakých telies k Zemi, ktoré mohlo vyvolať nerovnováhu vo vnútri Zeme a následne tie udalosti okolo zemetresení a tzv. Tej vulkanickej zimy, ktorá nastala prakticky na celej Zeme guli, nielen v tej oblasti toho Sunského prielivu. Hej. No, ale to bolo to 6. 9. storočie, lenže sú tu ďalšie dokumenty a indície, že k nejakej veľkej katastrofickej udalosti, mohli by sme povedať, že v úvodzovkách regionálnej, ale také regionálne, že to postihlo široký región Eurázie, teda od Sibiry cez Strednú Áziu, vlastne až po Severnú Arabiu a po Severnú Afriku. Čiže z tohto pohľadu to bola regionálna katastrofa nejakého neznámeho dôvodu, o čom sú určité indície. No a tá prerušila beh akejsi civilizácie, ktorá veľmi pripomína antiku, hoci antika by už vtedy nemala byť, lebo sú tu pozostatky stavieb, o ktorých sa domnievajú archeológovia, že pochádzajú z obdobia na prelome letopočtov podľa klasickej chronológie, ale ukazuje sa, že pravdepodobne určité štruktúry stavby tej antiky, o ktorej ja som ju nazval, že to je neznáma antika alebo hyperborejská antika, lebo sú nachádzané, o tom si ešte povieme, stavby aj na severe, teda v oblasti, ja neviem, severného Ruska, Pobaltia, ale potom aj na Sibiri. Čiže neznáma hyperborejská antika ešte tam fungovala. Sú tam nejaké doklady o takýchto stavbách. A bolo to nie, prosím, v 1., 2., 3. storočí, ale bolo to až v 16. storočí. To znamená, že tam to je veľký paradox, že teda buď tá antika bola iná, ako si predstavujeme, alebo bola teda bola oveľa bližšie k našej dobe, ako uvádza oficiálna historiografia. No a s tým súvisí aj to, že sú tu fakty a indície o zatajení takejto katastrofy, a sú tu dokonca poznatky, že došlo k nejakej, ja som to nazval, silovej vojne, to znamená silová vojna použitím zbraní, ktoré sa podobajú našim zbraniam hromadného ničenia vrátane jadrových zbraní. A v dôsledku tejto silovej vojny súbeže s nejakou katastrofou, pritom nemôžem vylúčiť, že bola následnosť taká, že najprv bola tá silová vojna a tá spôsobila potom vlastne geologickú a klimatickú katastrofu vrátane zaplavenia veľkých území, pravdepodobne hlavne takými bahnitými dažďami, o čom svedčia určité vykopavky. Takže mohlo sa to stať v 16. prípadne ešte jedna takáto udalosť až dokonca v 19. storočí v období tzv. Napoleonských vojen.
No a co proto svedčí? Jaký důkazy?
Tak máme tam jednak dokumenty, jednak staré mapy. Ešte som nepovedal teda, že čo na tých starých mapách vidíme, je to téma, ktorá teda skutočne rezonuje aj teraz v tom prostredí, ktoré sa zaoberá možnou veľkou civilizáciou Slovanov alebo celosvetovou civilizáciou, ako som písal aj v tej tretej knihe, že veľké slovanské dobytie sveta, teda že tie slovanské etnika skutočne ovládli široké regióny, dá sa povedať, svojho času celý svet. No a potom akési síly opozičné, ktoré sa proti ním postavili, pravdepodobne vyvolali nejakú geologickú, klimatickú, prípadne vojenskú katastrofu. No a ten štát, ktorý sa objavuje, alebo tá obrovská ríša, ktorá sa objavuje, tak v starých, veľmi starých mapách alebo v názvoch má názov Rasenia, potom sa používa názov Skytia a nakoniec v tej poslednej fáze a na tých mapách od 16. storočia ju vidíme ako Tartária alebo Veľká Tartária. Hej. Čiže bol to štátny útvar, ktorý bol len takou omrvinkou oproti tej, teda tie iné stredoveké štáty boli len známe z histórie, boli len takou omrvinkou oproti obrovskej slovanskej ríši.
Môžu, co to je česky omrvinka, aby posluchači vedeli?
Podrobinka.
Drobeček takový, akože...
Drobeček, áno.
Odloupeček.
To boli také drobečky, relatívne oproti... stačí sa na tie staré mapy, ktoré aj uvádzam tam pozrieť, niekoľké z tých starých map si môžu čitatelia a poslucháči stiahnuť desiatky na rôznych portáloch, aj teda vo vysokom rozlišení, kde to krásne vidieť. Čiže to boli také malé útvary oproti tej obrovskej slovanskej ríši, ktorá prakticky je od európskej časti, od Európy, od východnej Európy a až po Kamčatku, hej, celú Strednú Áziu zabera. A sú aj mapy, kde sa hovorí aj o americkej Tartárii, to znamená, že vlastne tieto síly, ktoré sa presúvali pravdepodobne aj s časťou obyvateľstva, tak obsadili aj západné pobrežie dnešnej Kanady a Spojených štátov amerických. A boli tam pravdepodobne až do 19. storočia. Hej. O tom sa tiež nehovorí, že boli tam len Indiáni, ale pravdepodobne boli tam aj síly tej Tartárie. No a je teda na neuverenie, že v žiadnej učebnici moderných dejín sa o tomto nehovorí, hoci sa to vyskytuje na desiatkách starých map ešte zo 16. 17. storočia. Objavuje sa to v cestopisoch, známy je Marco Polo z 13. storočia, pri popisoch ciest po Ázii od rôznych učencov, konkrétne aj od takého vedca ako Alexander von Humboldt, čo tam teda popisujem. No a samozrejme aj v encyklopédiách, a zaujímavé je, že teda v encyklopédii Britannica z prvého vydania z roku 1771 sa tam objavuje dosť podrobná správa o Veľkej Tartárii, ale už v ďalších encyklopédiách aj tej britskej už tieto správy ako si miznú. Ako keby tá ríša neexistovala nikdy a ako keby sa stratili všetci príslušníci nejakého obrovského národa, ktorý tam kedysi evidentne, čo je aj popisované, sú aj kresby v rôznych publikáciách týchto autorov, ktorí boli v oblasti Tartárie a nakresli portréty Tartárov, rôznych spoločenských skupín, ich stavieb, ich oblečenia a tak ďalej.
No, obvykle se setkávám s takovými námitkami, že to nebyla žádná říše, že to bylo jenom jako geologický nebo zeměpisný označení a že tam žili nějaký nomádi a tak.
No, jak jsem povedal, v mnohých knihách spred 18. storočia dobové ilustrácie a vidíme tam obyvateľov bielej pleti v oblečení, ktoré sa neliší od Európanov, od oblečenia Európanov a Slovanov. Čiže nevidíme tam žiadnych šikmokých Mongolov, Tatárov, ktorých predstavuje oficiálna historiografia. Teda máme tam aj svedectva výskumných tých vedeckých výprav, kde konkrétne práve vo francúzskom preklade, to je zaujímavé, že ruský preklad bol zdeformovaný a bol objavený určitými výskumníkmi pôvodný francúzsky preklad toho Humboldta, kde on vyslovene hovorí o Tartároch a Mongoloch. Tartároch a Mongoloch, nie o o Tatároch a Mongoloch. Ale popisuje, ako vyzerá, že teda to boli ľudia bielej pleti. No a čo je ďalšie? Čo je dôležité, že máme k dispozícii aj nový výskum, ktorý tu tiež uvádzam a viacerí autori to uviedli aj na niektorých serveroch, ktorých som aj teda ja čerpal. Ja som si to potom ešte upresnil, lebo každý, kto chce, si môže tieto fakty overiť. A ja to volám, že vzdušná archeológia, hej, čo je nový výskum pomocou tzv. Vzdušnej archeológie s využitím Google Maps, Google Earth, kde si môže až podrobne pozrieť určité štruktúry, ktoré na celom tomto území vieme nájsť. Čiže robil sa aj výskum z dronov, ľahkých lietadiel a tento výskum dokladuje tým, ktorí neveria, existenciu obrovských stavebných komplexov, zdôrazňujem obrovských stavebných komplexov, vo forme zvyškov valov pevnostných múrov, ktoré sú stovky kilometrov dlhé a na nich nájdeme stovky tzv. Hviezdicových pevností. To sú pevnosti, ktoré sú známe aj v Európe, ktoré sú aj zachované.
Môžu posluchače nasmierovať, že toto vlastne môžu vidieť i v tom druhém vašem článku na stránce Slovanská kultura CZ v sekci články dejiny. Tak tam vlastne môžu vidieť, tady máte třeba tú Tobolskou Išimskou linii, plus některé ty hvězdicové pevnosti tam máte vypichnutý, nebo velkou sibirskou stěnu. Je to tam, tak si můžu posluchači to najít. Pardon, můžete pokračovat.
Ano, je to tam v tom článku 2. Vidíme tam pozostatky zemných valov. Kto má chuť a čas, tak si může nabehnout lebo v knihe aj uvádzam, potom kto bude mať knihu, tak tam sú aj koordináty na mape, čiže si môže tie pevnosti zvyšky nájsť a môže potom po celej tej línii prejsť. No, pravda je, že sa to dosť ťažko hľadá, lebo už je tam zastavba, je tam les, sú tam lesy, je tam poľnohospodárska krajina, takže niekde sa to stráca, ale dá sa to nájsť, čiže aj tie pevnosti sa dajú nájsť. A takisto napríklad ja som tam našiel, keď som s tým Googlom išiel, s tým Google išiel smerom práve na tú, k tej rieke Tobol, tak tam je taká taká vlnovka tých zubatých, taká zubatá čiara, a to sú vlastne tie, to je vlastne časť toho zvyšku toho valu, tak len treba veľmi pozorne tam hľadať, aby človek našiel, aby narazil na aspoň jeden ten, na jednu tú, ten zvyšok valu pevnostnej vežičky. Čiže tie trojuholníky, to sú vlastne vály, na ktorých stali také malé vežičky strážne, a tie sú rozmiestnené na niektorých tých váloch aj po 100 až 500 metroch v takom poradí. Mám tam v knihe, potom je tam aj fotografia z dronu alebo z ľahkého lietadla tej veľkej Zavorskej steny pre ukážku. No a ja som o tom sme už hovorili v štvrtej relácii k tej prvej knihe. Tam som narazil na to, čo ani tu na nebolo uvedené v tých na tých serveroch, že to bolo Išinská linia, potom je Zavorská stena, a ja som sa náhodou dostal na jednu vežičku, je to na tej strane Veľká Sibírska stena, čiže je to vlastne na Sibíri, severovýchodne od Samarskej oblasti, no a tam je pevnosť, ktorá je označená ako archeologická pamiatka Kondurča, no a po nej, keď jete dole smerom na juh, tak narazíte vlastne hneď od tej pevnosti, od tých valov na zvyšky toho pevnostného múru, čiže zase sú to už len vály, a ten bez prerušenia na juh až k Grečke, tam nájdete malý súruž na sever pevnosti teda Kondurča. No a nasypy, tam sú aj nasypy nejaké neznáme stavby, ktorá nie je hviezdicová, ale sú tam viditeľné, to je len výsek z toho ešte ďalej, na juh sa dá ísť pozostatky nasypov bývalých strážnych veží. Tu je zaujímavé, že na rozdiel od tých valov, ktoré sú v Zavorskej a v tej Pokrovskej línii, teda v Tobolojšinskej línii, tak sú otočené smerom na západ. To znamená, ako keby v tomto mieste čakali obrancovia útok od západu. To znamená, že už pravdepodobne ide o stavby z neskoršieho obdobia, kedy už začínali tú veľkú Tartáriu zo všetkých stran tie nepriateľské sily, ktoré sa snažili o jej zničenie, sa ju snažili obklúčiť. Čiže vlastne je to koncipované tak, že tie zvyšky veľkej Tartárie pravdepodobne sa bránili v tom priestore medzi Kaspickým morom a tou veľkou sibirskou stenou. Niekedy pravdepodobne koncom 18. storočia alebo na prelome 18. 19. storočia. No a záver je, že kde sa to všetko stratilo, prečo tam zostali len nasypy. To znamená, že táto minimálne tá oblasť, ktorá ešte vzdorovala náporu koncom 18. storočia, bola definitívne zničená nejakou silovou vojnou.
Takže vlastne to vôbec nevíme, kdy tá Tartárie zanikla, nebo nevíme přesně, kdy sa to stalo. Je teda zvláštní, že tam sú ty valy, ktoré museli, já nevím, 200-300 roku prostě být zničený nějakým silovým tím. Vy tam uvádíte třeba i ty pásové lesy. To myslíte, že to byla nějaká zbraň udělaný vlastně těma takové dlouhé rýhy, co tam jsou na tom Sibiři?
Áno, tam sa ukazuje, že tá veľká Tartária musela byť doslova zmetená z povrchu zemského, že nezostalo v tej oblasti toho jadra bývalej Tartárie, teda to zvyšku, čo zostal, že tam nezostal, jak sa povie, kameň na kameni, ani jeden človek neprežil. A teraz k čomu mohlo dojsť? Tak, taký prvý dojem je, sú tam náznaky, že bol robený rozbor, že ako mohli vzniknúť tie, čo aj uvádzam na jednu z tých obrázkov, takzvané sibirské borovicové lesy, sibirské bory, tých dlhých a širokých pásoch. Ide o pásy, ktoré sú evidentne viditeľné, keď človek nabehne na ten región, tak je to všetko v smere juhozápadnom. Konkrétne toto je oblasť Novosibirska. No a tie pásy sú tak asi 5 km široké, okolo 200 až 220 km dlhé. Veľmi evidentné sú dva pásy v tej oblasti juho-východne od Novosibirska začínajú, ale menšie pásy sú viditeľné aj južne od Novosibirska, respektíve juho západne v úhozovkách menšieho, sú to všetko veľké útvary. No a teraz to vysvetlenie bolo, že klasické vysvetlenie je, že to sú pozostatky doby ľadovej, lenže sa ukázalo, teda ľadovcov doby ľadovej, nejakých splázov, lenže sa ukázalo, že takto tie ľadovcové splázy sa nemôžu správať. To znamená, že poviem, autori, ktorí viac sa prikláňajú ku katastrofickému vzniku, naznačujú, že museli byť spôsobené šikmým dopadom nejakých asteroidov, ale nie roja asteroidov, alebo jedného asteroidu, ktorý by sa rozpadol, ale roja asteroidov, ktoré rovnobežne atakovali povrch tej západnej Sibíry. To znamená, to je jedna vec. A druhá vec, že pri podrobnejšom skúmaní tej geológie v oblasti naznačili, že ak by to boli kovové, teda meteority z pevnej látky, tak by sa to správalo celkom inač. A z toho usudzujú, že tie meteority alebo bolidy, ktoré tam spadli, tak boli ľadového pôdu, teda boli z ľadu, zo zmrznutej vody. Keď sa dotkli vlastne povrchu pri šikmom dopade, a o tom šikmom dopade v tom uhle okolo 23 stupňov hovorí aj to, že by mohli pochádzať z vnútornej časti slnečnej sústavy, teda z roviny ekliptiky, lebo tá rovina ekliptiky, po ktorej obieha Zem, je asi pod týmto uhlom. Čiže to by zodpovedalo s tým, že keďže Zem sa posúva, tak tie ryhy sú aj trošku mierne tak zakrivené, že vlastne to boli ľadové, a o čom svedčia tie konce, tie, ktoré nahrnuli ani nie veľa zeminy, ale proste vyvrhli tú zeminu, sa vyparili a tým výbuchom vyvrhli zeminu, a ktorá letela možno stovky kilometrov ďalej týmto. Keď už o tom hovoríme, tak sú tam ďalšie výskumy, ktoré naznačujú, že tie prachové obrovské kvanta vyvrhnuté zeminy pravdepodobne postihli priamým spadom dnešnú Strednú Áziu, z ktorej urobili púšť, lebo staré mapy ešte zo 16. 17. storočia ukazujú Strednú Áziu, oblasť Samarkandu, ako zelenú krajinu. No a potom samozrejme, že ten náraz mohol tú zeminu vyvrhnutú posielať ďalej, čiže išlo to na Arabiu, kedy si sa hovorilo, že bola šťastná Arabia, pekne zaludnená, teraz je tam púšť, a celá Sahara. Uvádzam tam aj mapy v originál knihe, kde sú mapy od autora, ktorý sa volá Belleforest, François Belleforest, ale aj ďalšie mapy, ktoré ukazujú ešte v 16. storočí Afriku zaludnenú, bez púšti, iné toky riek sú tam. To isté hovorím o oblasti Samarkandu, Strednú Áziu, a takisto Sibír. Čiže celá Sibír na tých mapách je ešte v 16. storočí zaludnená. Sú tam centra, správne centra, desiatky správnych centier, o ktorých dnes nevieme nič. No a ďalším dôkazom, že sa tam niečo stalo, je, že všetky lesy, ktoré by tam mali byť, jak v iných klimatických pásmach, teda inde na Zemi v podobných klimatických pásmach, že nie sú staršie ako tých 150-180 rokov. To znamená, sú to všetko nové lesy, nie sú tam zvyšky žiadnych reliktných lesov, kde sú 500, 600, 800 ročné stromy, ako napríklad v Kanade, v Spojených štátoch, alebo aj v Strednej Európe. To znamená, že tam muselo zmiesť aj les, celý ten pôdny porast. No, teda bola to ľadová kataklizma. Ale
tam je zajímavý, že tam sú nejenom ty podlouhlí vlastne stopy dopadu, těch, řekněme, bolidů nebo to, ale jsou tam vlastně spousta, tam na té jižní Sibiři, spousta takových kruhovitých jezíreček všelijakých, a vlastně i takových podlouhlých, že tady je všude vidět, když se člověk, skutečně posluchači, podívejte se na oblast kolem Omsku nebo až k Novosibirsku.
Tobolsk,
no, tady se tak různě dívám. Je tam spousta tečiček různých a i spousta jejich prostě v tom směru, v kterým jsou ty pásové lesy, které jsou mezi Barnaulem a tady, co tady je nějaký, no, vlastně na jihozápadu toho Barnaulu, Tak je to všecko v tom směru. Tady je prostě obrovský vidět všude, že ta tam musela něco napadat.
Ano, keď si všimnu hlavně tu oblast okolo Tobolska, tak je to tam to krásně vidět, je to doslova, myslím, že tam někde mám aj k ním fotku, nevím teda na které straně to je, ale v okolí Tobolska je doslova, je to posiaté takými okrúhlymi kratermi, které vlastně jako keby kolmo narazili na povrch zeme a také typické preto, že jsou to vlastně slané jazera, ale ani nie naplněné takou, by jsme mohli povedať, že akože představíme si, že byla vlna tsunami, takže se tam prehnala bežná morská voda, ale nie je to bežná morská voda, ale je to taká horkoslaná, čiže jsou to také horkoslané jazera s horkoslanou vodou, čo svedčí o tom, že tam muselo ešte niečo iné byť. No a ja mám takú indiciu, že tá katastrofa vznikla súbežne alebo až po tej silovej vojne a svedčí o tom možno aj polemika okolo dobytia Moskvy v roku 1812, kedy vznikol teda ten obrovský záhadný požiar, ktorý prakticky zničil celú Moskvu. Sú celé štúdie, ktoré naznačujú, že vlastne napoleonské vojska, ktoré spolupracovali s tedajším, už som povedal, režimom carského, budúceho carského Ruska v Petrohrade, že oni sa dostali do Moskvy ako keby do pasce. No, tam je ten paradox, že prečo mal Napoleon dobíjať Moskvu, keď hlavným mestom oficiálne v tom čase bol Petrohrad. Hej, on dobíjal Moskvu. A pravdepodobne došlo k nejakým nedorozumeniam a on sa dostal ako keby do pasce, teda dobil Moskvu a v tom čase, v priebehu niekoľkých dní, došlo k požiaru. A keď je popisovaný ten požiar, našli sa aj určité dokumenty, napríklad vo Francúzsku pozostalosti jedného bývalého napoleonského vojaka, ktorý popisuje, že vlastne nad Moskvou vlastne požiary vznikli tak, že rozžiarili sa obrovské, by sme povedali dnes, plazmové gule, ktoré spôsobili požiar a začali sa topiť, doslova topiť stavby, múry, nielen drevené stavby. No a ustupujúca napoleonská armáda potom podľahla údajnému moru, alebo veľké v tisíckach vojakov zomrel na údajný mor, ktorý ale pripomína dnes chorobu zožiarenia. Čiže ja mám takú indiciu alebo takú predstavu, že pravdepodobne nad Moskvou ktosi, kto mal vtedy prístup k takým silovým zbraniam, vyskúšal nejakú plazmovú alebo jadrovo-plazmovú bombu alebo strelu a po pozitívnom pre nich úvodovka pozitívnom výsledku potom vo väčšom rozsahu použili takúto zbraň pravdepodobne okolo roku 1816, lebo vtedy a hovorí, že bol rok, respektive až 3 roky, hlavne ten prvý rok 1816, že to bolo rok bez slnka. To znamená, vznikla akási prachová, niečo ako vulkanická alebo jadrová zima, ktorá zmenila klímu prakticky na celej severnej pologuli a zasiahlo to teda šťastie aj Európu, aj Severnú Ameriku, ale hlavne teda oblasť tej severozápadnej Sibiri. No a že táto zbraň je možné, že ju nechali vybuchnúť kdesi v dnešnom severnom ľadovom oceáne a ten výbuch spôsobil to, že obrovské množstva vody sa dostali do atmosféry, tam zmrzli a vo forme takýchto ľadových meteoritov teda zdevastovali tú oblasť Novosibirska a celé tie západné Sibiry a časť z nich pravdepodobne, možno nejakým odrazom alebo iným mechanizmom, dopadla aj do oblasti bývalého hlavného mesta Veľké Tartária, ako sa uvádza Tobolska. Čiže pôvodný Tobolsk ako posledné hlavné mesto Veľkej Tartárie, ktoré sa uvádza v tých encyklopédiách, bolo prakticky zdevastované tými projektilmi, ktoré už kolmo padali do oblasti a vytvorili tam tie jazera kruhovitého tvaru s tou slanou.
Takže to jsou vlastně jiný ty podlouhlý teda stopy, ty podlouhlé lesy mají podle vás teda jiný původ než vlastně ty okrouhlé jezírka, které tam mají teda původ tenhle ten.
Toto by bylo ještě třeba nějak podrobnější preveriť, preskúmať, jako to mohnout, ale nevím si představit, jak některý tvrdí autory tam, že priamo z kozmu tie ľadové projektily prišli, no tak to už by musela byť sakramentská technika, aby niekto dokázal zhromaždiť a presne nasmerovať priamo z kozmu, teda z ekliptiky, v takej forme, aby presne na určitú oblasť a v určitú presnú sekundu, dá sa povedať, sa to musí na sekundu, lebo Zem sa otáča, samozrejme, že keby to prešvihli ten moment, tak to udrie inde, nie tam, kde nechcú. Takže toto ja si neviem predstaviť, že by oni vedeli stiahnuť nejaké vesmírne projektily ľadové, kde si z ekliptiky a z vonkajšieho priestoru. Ja si skôr myslím, že k tomu úderu došlo tak, že teda tá nejaká zbraň, nejaká bomba vybuchla, vystrelila do vzdušia, alebo niekoľko takých bomb vybuchla, vystrelila do vzdušia. Vidíme, že ten pás je široký niekoľko stovák kilometrov, to znamená, že tam muselo byť množstvo rovnobežne letiacich projektilov ľadových a tie jazera okolo Tobolska, no ťažko to vysvetliť, prečo dopadali formu, alebo či to bolo zvlášť spôsobené nejakým iným spôsobom. Ťažko to dnes odhadnúť, ale faktom je, že sa to stalo a že sa to muselo stať vtedy. A ešte keď hovoríme o tom Humboldtovi, tak tam sa píše o tej Humboldtovej výprave, ktorú vlastne na odobrenie tedajšej carskej, to priamo cara, myslím Mikuláš I tam bol vtedy, tak vlastne tá Petrohradská akadémia v tých 30. 40. rokoch tam vyslala výpravy, že akože skúmať Sibír a pôdne bohatstvo a nerastné bohatstvo a tak ďalej. Ja si skôr myslím, že to bola taká prieskumná výprava, ktorá bola zaštitená vedeckým výskumom, ale skôr išlo to, aby preskúmali, že čo z tej oblasti, z tej veľkej Tartarie zostalo a že či tam je bezpečno, že či sa tá radioaktivita možná zmenšila. No niektorí pochybujú, že tam mohla byť radioaktivita, alebo že by tam bola ešte dodnes. No určité merania sú robené, veď na Urale sú určité zóny, z ktorých ľudia nevyšli veľmi zdraví. Tu sú celé články o tom. Ale dá sa argumentovať tým, veď Nagasaki a Hirošime to bolo tiež len v roku 1945 a určité zložky žiarenia sa majú počas rozpadu len niekoľko týždňov, niektoré niekoľko rokov, čiže po roku 1950 už sa začalo v Hirošime v Nagasaki znova stávať. Takže tu nie je argument, že celá tá oblasť by bola tak zamorená, že dodnes by sa tam nedalo ísť.
Ještě jsem četl takový teorie, že by to mohly ty jezírka nebo i ty lesy způsobit nějaký energetický impulzy. Že to zase ale už jsou takový spekulace. Že? Hlavně tam je spíš jako, kdo vůbec mohl takovou technikou tenkrát disponovat, že? Když jaksi běžně o tom nemáme nějaký zprávy. A to souvisí i s tím vlastně Napoleonem. Tam taky samozřejmě v Moskvě je zajímavý, že v centru je nejvyšší radioaktivita doteďka a v kruzích takhle se to postupně vlastně snižuje, ta radioaktivita, tak tam je takový nejasný, kdo vlastně teda mohl tam na ty Francouze hodit vlastně tu atomovku, nějakou menší, když on vlastně jakoby spolupracoval s tou oficiální, bych řekl, ruskou vládou a šel jakoby proti tý Tartárii, nebo jestli se jeho Britové chtěli zbavit toho Napoleona. No tam je víc otázek než odpovědi v tom, no.
Ano, jsou tam různé názory, že to byl nějaký elektromagnetický impuls a tak ďalej, ale je možné, že určitá skupina už disponovala pred 200-300 rokmi nejakou technológiou, technikou. Ja práve teraz skúmam určité veci, napríklad som našiel staré fotografie v starých archívoch, ktoré z Brazílie, ktoré, alebo z Nového Zelandu, ktoré neboli ktoré neboli, poviem tak, že cenzurované. A sú tam také fotografie, že je tam už v 19. storočí silné elektrické osvetlenie, čo ešte by nemalo byť. Sú tam určité elektrické stroje, električky, ktoré sa bezdratovo pohybujú a tak ďalej.
Takže je to trošku inak. No. Ešte vlastne skúsme sa ešte na záver vyjádřit i k tomu fenoménu, který vlastně existuje, a to jsou vlastně ty zanořené budovy, obzvláště v Rusku a vlastně možná i jinde. Vy to tam taky pojednáváte v knize. No a poslední, ještě než bude za chviličku konec, tak bychom se mohli dotknout tématu těch zanořených budov, které jsou v Rusku. Já když jsem byl v Omsku, tak jsem si tam taky nafotil. Byl jsem v knihkupectví a tam prostě okýnka, sešlo se dolů a vevnitř okýnka a za nima hlína, jo. Takže to bylo jako velice zajímavé a veselé jsem tam nakupoval knížky. No, tak co vy tam máte teda, jak to máte řešený v knize?
Vlastně o té kataklizme to svědčí. Taká rozprávka je, že nemohli vtedy stavať vyššie budovy jako cár Peter I. Hej, to je úplný, to je blud. To znamená, celý vtip je v tom, že tie dnešné prízemia, alebo dokonca pivnice, boli kedysi evidentne prvými, respektíve vyššími poschodiami. To znamená, že tá pôda sa tam musela dostať po postavení tých budov, keď sa hovorí, že boli postavené niekedy v 18. storočí, napríklad Petrohrad, hej, oficiálne od začiatku 18. storočia, tak sa to muselo stať po tom období, čiže po začiatku 18. storočia. A sú to tak tie zanorené mesta. Sú nielen v Petrohrade, vidíme ich na Sibírii, skoro všade v Rusku, v Omsku, ako ste spomínali, aj v samotnom teda Petrohrade. Historici hlavného prúdu píšu, že teda 2 alebo 3 desaťročia na rieke Neva, v tom čase oficiálne to bol prakticky bestier, sa toto neskôr najvýstavnejšie mesto, dá sa povedať, Európy objavuje na akejsi panenskej oblasti. V Močiaroch, čiže na zelenej lúke, ak sa povie. A pritom išlo v tej dobe o najsevernejšie položené mesto, hej, na svete. A zaujímavé je, že v priebehu krátkej doby sa objavuje s moderným usporiadaním, čo nemal vtedy ani, ja neviem, ani Paríž, ani Atény, ani Londýn. Usporiadanie s cestami, ktoré nie je úplne jasné, kto vybudoval, s modernou kanalizáciou, kanály majú žulové obklady. No a teda vznikla oprávnená otázka, či takúto metropolu veľkú v tom čase mohol postaviť cár Peter I, teda samozrejme s tou svojou skupinou architektov a pracovníkov. Hej. Objavujeme tam, si to každý môže pozrieť, alebo kto bol v Petrohrade, tak vidí, že sú tam tie kamenné stavby, ktoré veľmi pripomínajú takzvanú antiku v Libanone, napríklad Baalbek, Jupiterov chrám, pustú staveb v Grécku, ako Parthenon, alebo v Egypte, v Heliopole, v iných oblastiach takzvaného antického sveta, alebo v Delfách. Ktorý, teda, takýto antický svet, vrátane, napríklad, tam je zaujímavé, aj uvádzam obrázky rôznych mostov a konštrukcií Petrohrade, ktoré majú tzv. Polygonálne murivo, to znamená, to je murivo, ktoré je z takých častí viachranných postavené, a toto malo byť vlastne už v starej prehistórii. Takže podľa oficiálnej histórie už by mal byť ten svet o niekoľko tisíc rokov starší. Niečo tu teda naozaj nesedí. Ako som spomínal, sú tu tie mapy z 17. a 18. storočia, ktoré ukazujú, že oblasť dnešného Petrohradu nebola bielým miestom, ale bola oblasťou bez nebola oblasťou bez sídlisk, ale napríklad niektoré mapy ukazujú na tomto údajne vyľudnenom území viac ako 90 sídlisk a mestečiek. Sú archívy petrohradské, kde sa môžu ľudia dostať a si to preveriť, tzv. Axonometrické plány. Takže toľko by som asi k tomu povedal v tejto...
Dobře, pán Kapolka, nám vypršel čas, takže sa rozloučíme s diváky, jestli sa môžete tedy rozloučiť.
Ďakujem všetkým poslucháčom za pozornosť. Ešte im dávam teda do pozornosti na strane, na vašej stránke Slovenská kultúra cez tie tri články, kde si to môžu tak plynulejšie prečítať. No a samozrejme aj samotnú knihu, kde musím teda pochváliť aj vydavateľa, že je plnofarebná a veľmi, veľmi pekne vyšla, aj keď teda porovnávam s tými prvými troma knihami. A stojí za to si to pozrieť pre poučenia, pre nejaké rozmýšľanie o týchto témach. Takže pozdravím vás ešte všetkým. Ďakujem aj Pepovi, Endrichovi, technikovi, aj vám, Zdenkovi, Žihovi za príjemnú besedu.
Ja ďakujem vám za všechny tie informácie a taky pochválim pana Bieňika, že je to i na pekný papíře, hezká knižka. Tak vážení posluchači, příště ešte to budeme dopovídat i o ztracených slovanských dějepiscích a budeme se těšit možná i na vaše dotazy. Tak se mějte pěkně a nashledanou.
Kniha je k dostání na e-shopu slovanskakultura.cz.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.